Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, terkhusus para talabah di Ma'had Minhajus Sunnah hafizakumullah, malam ini kita akan membaca beberapa keterangan dari Al-Imam Adz-Dzahabi yang tersebar di beberapa kitab dan karya beliau. Keterangan-keterangan tersebut untuk mengingatkan kita betapa mulianya ilmu dan orang yang memilikinya. Ilmu yang dimaksud tentunya adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ilmu-ilmu yang mendukungnya. Dari berbagai sudut pandang tentang mulianya ilmu dan orang-orang yang memilikinya, para ulama menyusun satu bab tersendiri. Bahkan bab itu kemudian dipecah, tetapi makna dan nadanya sama. Di antaranya yang akan kita baca malam hari ini adalah Riwayatul Akabir Anil Asaghir. Apabila kita terjemahkan secara umum adalah orang-orang yang usianya lebih tua mempelajari dan meriwayatkan hadis dari mereka yang usianya jauh lebih muda. Di sana juga pembahasan yang senada dan semakna adalah riwayatul aba anil abna. Orang tua yang mempelajari dan meriwayatkan hadis dari anak-anaknya sendiri. Ini salah satu sudut pandang dari berbagai macam arah dan sudut. Sedemikian tinggi dan mulianya ilmu, sampai-sampai mereka yang usianya lebih tua, tobaqatnya lebih tinggi demi ilmu. Mereka tidak pedulikan lagi usia. Mereka acuhkan tobaqotnya, generasinya. Mereka rela untuk duduk, belajar dan mendengar dari yang lebih muda. Rela untuk duduk, mendengar ilmu yang disampaikan oleh yang datang belakangan, walaupun tidak secara usia. Al-Imam Al-Dzahabi rahimahullah dalam kitab At-Tadzkirah, beliau menyebutkan sebuah hadis dengan sanad, akhbarana Ahmad ibn Abdurrahman Al-Abir wa jama'atun. Qalu akhbarana Abdurrahman As-Sibt. Qala akhbarana Abu Tahir As-Silafi. Qala akhbarana Makki ibnu Illan. Qala akhbarana Abu Bakar al-Hiri. Qala akhbarana Abu Ali al-Ma'qili. Qala akhbarana Muhammad ibnu Yahya. Qala akhbarana Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Muthanna. Qala akhbarani Ash'ath an Muhammad bin Sirin. An Khalid al-Hazza. An Abi Qilabah. An Abi al-Muhallab. An Imran ibni Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fi salatihi fasajada sajdatay sahwi thumma tashahhada thumma sallama. Az-Zahabi lengkap menyebutkan sanad sampai kepada sahabat Imran ibni Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat para sahabat. Di tengah-tengah salat, beliau lupa. Lalu di penghujung salat, beliau sujud sahwi, sujud dua kali, kemudian bertasyahud, lalu mengucapkan salam. Az-Zahabi mengatakan, "Hadza hadithun hasanun gharibun fardun min riwayat syuyukh an talamizatihim." Ini yang kemudian kita bahas pada malam hari ini. Keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi min riwayat syuyukh an talamizatihim. Hadis yang kita baca tadi merupakan contoh yang diteladankan para ulama salaf. Seorang guru sekalipun, syaikh, mereka meriwayatkan hadis dari murid-muridnya sendiri. Waqad akhrajahu Abu Dawud wa Abu Isa wa Ibnu Majah an Muhammad bin Yahya fa wafaqnahum bi'uluwin. Az-Zahabi melanjutkan, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Abu Isa, Ibnu Majah dari Muhammad bin Yahya fa wafaqnahum bi'uluwin. Kemudian kami sendiri, yaitu Az-Zahabi, memiliki sanad sendiri yang nilainya ali atau tinggi. Ini contoh yang pertama yang kita baca, contoh yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau At-Tadzkirah, jilid 2, halaman 532. Menjelaskan, begitulah mulianya ilmu. Para guru-guru hadis, mereka memuliakan murid-muridnya sendiri dengan duduk, belajar, mendengar, kemudian tidak ditahan sendiri. Setelah belajar, duduk, mendengar, hadis itu disampaikan kepada yang lain. Padahal itu bersumber dari muridnya sendiri. Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab yang saya pegang adalah kitab hasil penelitian dan riset dari seorang muhakkik. Beliau yang meneliti beberapa kitab karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada 25 kitab karya Imam Az-Zahabi yang beliau teliti. Kemudian beliau menyusun bab dengan menukil dari kitab-kitab karya Imam Az-Zahabi tersebut. Di antaranya adalah bab yang kita baca, Riwayatul Akabir Anil Asagir. Riwayat dari yang tua, dari yang muda. Contoh yang kedua, di dalam Siyar Alamin Nubala, jilid 3, halaman 490. Az-Zahabi mengatakan, Ka'ab al-Ahbar haddatha anhu Abu Hurairah wa Muawiyah wa Ibnu Abbas wa dhalika min qabili riwayatis sahabi anit tabi'i wa huwa nadirun azizun. Contoh yang kedua adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ulama dari kalangan tabi'in. beberapa sahabat meriwayatkan hadis dari Ka'ab al-Ahbar seperti Abu Hurairah, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Al-Dhahabi, wa dhalika min qabili riwayatis sahabi anit tabi'i. Ini masuk kategori seorang sahabat meriwayatkan hadis dari seorang tabi'in. Wa huwa nadirun azizun. Dan ini sangat jarang sekali. Sebenarnya, ketika kita mempelajari bab ini, para ulama juga menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan khutbah, menceritakan dan menjelaskan tentang Dajjal. Di saat itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan itu beliau terima dari sahabat Tamim Ad-Dari. Rasulullah SAW meriwayatkan dari sahabatnya. Itu salah satu dalil yang disebutkan para ulama ahlul hadis ketika membahas bab ini. Artinya sejak dahulu kala, mereka yang punya ilmu itu dimuliakan. Dan tidak ada sebab yang lebih baik, yang lebih afdal, seseorang itu kemudian dimuliakan dan dihormati dibandingkan karena ilmu yang dia miliki. Ada orang dihormati karena nasab, keturunan raja, seorang pangeran dari kalangan bangsawan, tapi akan berapa lama bertahan? Generasi pertama, generasi kedua, ketiga, hilang. Bahkan ada yang lebih cepat dari itu. Kalaupun lama bertahan, sampai kapan? Orang tidak lagi peduli. Dia mau keturunan bangsawan, cucu kesekian dari seorang pangeran, tidak akan dianggap. Ada yang dimuliakan dan dihormati karena pangkat. Selama dia berpangkat. Ketika pangkat itu dilepas, atau sudah habis masa pangkat itu dijabat, ya selesailah juga dia dihormati dan dimuliakan. Ada yang dihormati dan dimuliakan karena hartanya. Tapi sekaya-kayanya orang, akan tiba saatnya dia akan jatuh. Berapa banyak cerita tentang orang-orang kaya di dunia ini. Berakhir tragis. Ya. Kalaupun sampai meninggalnya tetap berstatus sebagai orang kaya, nanti yang akan mengalami akibatnya adalah anak keturunannya. Apabila yang diturunkan dan diwariskan hanya harta. Ya dia dihormati, dimuliakan karena sering kasih, sering berbagi. Tapi setelah dia tidak punya apa-apa, orang berpaling. Dia ditinggalkan, tidak lagi dipedulikan. Nah, orang-orang semacam ini, dan masih banyak lagi yang semisal, yang dihormati dan dimuliakan karena prestasinya, ketika masih aktif olahragawan misalkan, dielu-elukan, dibangga-banggakan, itu 20 tahun yang lalu. Sekarang jadi orang biasa, bahkan tidak dianggap, padahal dulunya sang juara, mengharumkan nama negara dan bangsa. Habis. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri dan talabatul ilmi yang berbahagia. Itu kenyataan. Nah, satu-satunya yang menjadi sebab seseorang itu dihormati dan dimuliakan. Dan itu akan bertahan. Bahkan sekalipun sudah meninggal dunia adalah ilmu agama. Ini menjadi salah satu alasan, bahkan alasan yang cukup besar bagi seseorang untuk semangat belajar agama. Nyantri. Nyantri. Tidak usah kemudian tergoda atau terpesona untuk mencari kehormatan melalui jalan yang lain. Karena akan percuma. Itu sifatnya hanya sementara. Kalaupun dihormati, meskipun dimuliakan, itu kan hanya lahiriahnya saja. Tidak dari dalam hati. Bukan didasarkan oleh ketulusan. Buktinya, setelah apa yang dia punya tidak lagi ada, mana dihormati, mana dimuliakan. Sementara mereka yang berilmu akan dimuliakan dan dihormati lahir dan batin. Terus didoakan dengan doa-doa kebaikan. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, contoh yang ketiga. Waqad dzakara al-Hafidhu Yahya ibnu Mandah annal Hafidhu Aba Syaikh ma'a taqaddumihi rawa an Abi Ali ibn Laits haditsan. Fahadha min riwayati syuyukh anit talamidah. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jilid 17, halaman 210. Al-Hafidh Yahya ibn Mandah mengatakan bahwa Al-Hafidh Abu Syekh yang usianya lebih tua meriwayatkan hadis dari Abu Ali ibn Laits yang lebih muda. Kata Az-Zahabi, fahadha min riwayati syuyukh anit talamidah. Ini contoh, seorang guru meriwayatkan hadis dari muridnya. Waja'a fi sahihil Bukhari min tariq Sa'id al-Makburi. Contoh yang berikutnya, Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari jalur Sa'id al-Makburi. An Syarik ibnu Abi Namir, wadzalika fi riwayatil kibari anis sigar. Disebutkan dalam kitab Tarikh al-Islam, jilid 9, halaman 173. Masih juga Az-Zahabi. Kata Az-Zahabi, riwayat Sa'id al-Makburi dari Syarik ibnu Abi Namir masuk dalam kategori riwayatil kibar anis sigar. Riwayat hadis yang dilakukan oleh orang yang lebih tua dari muridnya yang lebih, dari gurunya yang usianya lebih muda. Wa qala Abu Dzar Abdu ibnu Ahmad qultu lil Hakim ibnil Bayyi'. Abu Dzar Abd ibnu Ahmad pernah bertanya kepada Al Hakim ibnil Bayyi'. Al Hakim ibnil Bayyi' adalah Al-Imam Al-Hakim, pemilik kitab Al-Mustadrak, yang kita kenal selama ini dengan Al-Imamul Hakim, Al-Imamul Hakim An-Naisaburi, rahimahullah. Beliau dikenal dengan Al-Hakim Ibn al-Bayyi'. Saya bertanya kepada Al-Hakim Ibn al-Bayyi', hal ra'aita mithla Daruqutni? Faqala huwa lam yara mithla nafsihi, fakaifa ana? Al-Hakim menjawab, ketika ditanya, apakah Anda pernah bertemu dengan seseorang yang setara dengan Al-Imam Daruqutni? Al-Hakim menjawab, jangankan saya, Ad-Daruqutni sendiri tidak pernah bertemu dengan orang yang setara dengannya. Rawah al-Khatibu fi tarikhih an Abil Walid al-Baji an Abi Dharrin fahadha min riwayatil kibar anis sigar. Ini contoh yang berikutnya. Bagaimana dulu para ulama as-salaf mereka memuliakan orang yang berilmu walaupun lebih muda. Maka seorang ulama Waqi' ibn al-Jarrah rahimallahu taala mengatakan, la yanbulu rajulu min ashabil hadis hatta yaktuba amman huwa fawqah wa amman mithluh wa amman huwa dunah. Al-Imam Waqi' rahimallahu mengatakan, seorang ahlul hadis tidak akan pernah mungkin mencapai kedudukan yang mulia. Tidak akan pernah dia akan dihormati dalam arti yang sesungguhnya. Kecuali dia mau belajar kepada yang di atasnya, yang setara dengannya, wa amman huwa dunah, dan dia juga mau belajar kepada yang ada di bawahnya, secara umur, secara kepintaran, secara as-sabaqiyah, siapa yang duluan belajar. Dia duluan belajar, dia duluan mondok, dia sudah lama nyantri. Kemudian ada santri baru, dalam hitungan beberapa tahun, santri baru itu memperoleh kemajuan yang luar biasa. Maka dia yang disebut lebih senior, yang lebih duluan dan lebih lama nyantri, tetap mau belajar kepada adik kelasnya. Hanya dengan cara itu, kata Waqi' Ibn al-Jarrah rahimallahu ta'ala, seseorang itu akan terhormat dan mulia. Wa fi du'afa lil Bukhari, di dalam kitab Ad-Du'afa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsani Abdullah ibnu Abil Qadhi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah qala haddatsana Abdul Majid an Marwan bin Salim qala haddatsani Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman an Atha an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhiru ma yujaza bihi al-'abdul mu'min an yaghfira liman syayya'a janazatah. Dari sahabat Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, balasan terakhir yang diberikan untuk seorang hamba yang beriman adalah orang-orang yang mengikuti proses penyelenggaraan jenazahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza munkar. Kata Imam Az-Zahabi, hadis di atas hadis yang munkar. Wa qad rawahu al-Bukhari kama tara amman huwa asgharu minhu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis di atas kama tara, seperti yang engkau lihat sendiri, dari amman huwa asgharu minhu. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari orang yang lebih muda darinya. Karena di dalam kitab Ad-Du'afa, Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala memang mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis yang memiliki kelemahan, hadis-hadis yang dhaif, ya, sehingga bisa diketahui bahwa hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Perawinya dhaif, perawinya lemah. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala mempelajari hadis dari orang yang lebih muda. Itu Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir di dalam kitab ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah waqad sami'a min al-Hakim an-Naisaburi min syuyukhihi Ahmad ibn Abi Utsman al-Hiri wa Abu Ishaq al-Muzakki. Al-Imam al-Hakim an-Naisaburi, beberapa gurunya meriwayatkan hadis dari beliau, antara lain Ahmad ibnu Abi Uthman al-Hiri dan Abu Ishaq al-Muzakki. Guru-gurunya al-Hakim, sekali lagi, mempelajari hadis dari al-Hakim. Guru belajar kepada murid. Wa a'jabu ma ra'aitu anna Aba Umar at-Talamki At-Talamanki, ya, nama sebuah kota di Eropa, di Andalusia, At-Talamanki, qad kadaba fi ulumil hadith lil Hakim ibn al-Bayy' fi sanati 89 wa 300 an syaikhin lahu akhar anil Hakim. Tapi ada yang fakta yang paling membuat saya takjub, yaitu Abu Umar At-Talamanki. Beliau lahir tahun 345 Hijriah. Menulis hadis, menulis kitab Ulumul Hadis karya Al-Hakim Ibn Al-Bayy Itu tahun 389. 389. Di tahun itu Abu Umar At-Talamanki menulis kitab Ulumul Hadith, karya Al-Hakim. Kalau kita lihat secara usia, di tahun tersebut, tahun 389, usia Al-Hakim 68 tahun. 68 tahun. Usia Abu Umar At-Talamanki 44 tahun. Lebih muda ya, Abu Umar At-Talamanki. Tetapi dari siapa Abu Umar At-Talamanki menulis kitab Al-Hakim? An syaikhin lahun, an syaikhin lahu akhar anil hakim. Dari gurunya Al-Hakim, dari Al-Hakim. Jadi gurunya Al-Hakim rahimallahu ta'ala itu belajar kitab Ulumul Hadith dari Al-Hakim. Yang kemudian datanglah Abu Umar At-Talamanki yang usianya lebih muda 20 tahunan belajar dari gurunya Al-Hakim. Ini a'jabu ma ra'ait. Nah, ini semua fakta bahwa para ulama salaf rahimahumullah mengajarkan untuk kita dua hal. Yang pertama, mulianya ilmu. Sampai-sampai para ulama ahlul hadis pun mereka rela untuk duduk di majelis murid-muridnya sendiri. Yang secara usia lebih muda, duduk mereka. Yang kedua, kita diajarkan melalui pembahasan semacam ini, betapa tawadhu'nya para ulama. Mereka tidak sungkan, tidak malu hati untuk belajar kepada yang lebih muda, bahkan kepada muridnya sendiri. Maka ilmu semacam ini harus diaplikasikan termasuk di zaman sekarang oleh kita. Saat berbicara tentang mulianya nyantri atau menyantri adalah amalan mulia, itu harus dilihat dari semua aspek. Jangan hanya kita arahkan kepada yang belajar, bukan cuma untuk anak-anak kita yang sedang nyantri atau akan nyantri. Jangan dilihat dari satu sudut pandang saja. Tapi lihatlah pula oleh kita sebagai orang tua, sebagai pengajar, maupun lembaga pendidikan yang menaungi. Betul, nyantri itu amalan mulia. Kita dorong anak-anak kita ke sana. Mondok mas, tolabul ilmi dek. Kalau anak kita perempuan, ya mbak, ya dek. Ngaji, hafalkan Al-Quran. Hafalkan hadis Nabi SAW. Ya. Gak usah mikir kerja. Orang tuamu akan mempersiapkan. Orang tua tidak menuntut apa-apa. Yang penting kamu saleh dan salehah, ngaji, talabul ilmi. Itu sudah benar. Betul. Kita terangkan dan kita ceritakan betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana para khulafa penguasa memuliakan orang-orang yang berilmu. Ceritanya banyak sekali. Bagaimana para panglima-panglima perang memuliakan ulama, orang-orang yang berilmu. Ceritanya sekian banyak. Dan itu sudah sering kita baca. Bagaimana orang-orang yang berilmu itu dimuliakan oleh orang-orang yang kaya. Mereka yang menjadi pengusaha. Itu ceritanya sudah sangat banyak. Betul. Itu juga harus kita sampaikan. Tentang dihormati dan dimuliakannya ilmu dan ahlul ilmi. Tetapi yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah sudah sejauh mana kita memuliakan mereka. saya ulangi, yang ingin saya sampaikan lebih khusus malam hari ini adalah pertanyaan, sudah sejauh mana kita memuliakan santri? Jawabannya ya, silahkan. Sudah, dalam bentuk apa kita memuliakan santri? Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita memuliakan mereka kan tidak menunggu setelah mereka betul-betul menjadi seorang alim. Karena apa yang kita baca tadi, itu posisi mereka pun masih belajar. Buktinya yang belajar siapa? Gurunya. Tapi sudah dimuliakan. Nah, dua hal ini gak bisa dipisah. Gak bisa dipisah. Ini harus bersamaan, berbarengan. Gak bisa seorang santri menuntut, saya kan santri, harus dimuliakan. Atau sisi yang lain, ya kalau kamu ingin dimuliakan, jadilah santri yang baik. Jadilah santri yang saleh. Jadilah santri yang penurut, jadilah santri yang baik. Ini gak bisa dipisah. Ini saling menguatkan ini, saling mendukung. Kepada santri, akan kita sampaikan belajar yang baik. Jadi santri yang saleh, serius, perbaiki ibadahmu, perbagus akhlakmu, akan mulia kamu. Kepada orang tua, kepada ustaz, kepada pengajar, kepada pengurus, kepada umat, akan kita sampaikan, tolong muliakan santri-santri itu. Hormati mereka. Mereka bukan orang biasa. Mereka harapan kita untuk masa yang akan datang. Ba'dallahi azza wa jalla. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya pertanyaannya saya ulang kembali. Sejauh mana kita sudah memuliakan para santri? Ya tentunya jawaban yang paling baik adalah kepedulian dan perhatian serta kasih sayang yang kita berikan untuk mereka, santri-santri itu. Nah, ini mencakup banyak hal. Ya, mulai dari tempat tinggal, ruang belajar, fasilitas, sarana dan prasarana, kitab-kitab, tempat mereka untuk mengkaji dan menulis kitab, maktabah yang saya maksud. Kita menuntut mereka untuk belajar, tapi kita tidak menyiapkan fasilitas yang selayaknya. Salah satu tadi yang saya sebutkan, maktabah. Kita dorong mereka untuk masuk maktabah, baca, belajar, dipandu, dibimbing. Kita menuntut mereka untuk fit selalu. Sebelum subuh bangun sholat malam. Seharian penuh mereka menghafal dan belajar. Tapi ternyata suplemen dan gizinya kurang. Mengingat dan berpikir, menghafal dan memurojaah, itu menguras energi lebih dari tenaga fisik yang dikuras. Kalau tidak sebanding dengan asupan dan suplemen yang mereka konsumsi, kasihan mereka. Mudah ngantuk, gampang lelah, cepat jenuh. Ya salah satu faktornya karena asupan gizi dan suplemennya itu tidak sebanding. Sekali lagi ini menuntut kita untuk kerjasama dan ta'awun. Bukan kemudian melimpahkan atau membebankan kepada pihak tertentu atau 1, 2, 3 pihak. Sama-sama dipikirkan. Duduk bareng dengan berpikir secara dingin. Ya, bukan apa sudut pandang masing-masing, tapi ini untuk kemaslahatan bersama. Contoh yang lain adalah hadiah-hadiah. Oh, Nabi Muhammad SAW sering kok menerima hadiah. Beliau juga senang memberi hadiah. Para ulama kita mempraktekkan sering memberi hadiah untuk murid-muridnya. Hadiah itu kan tidak hanya semester sekali. Bukan hanya ketika kenaikan kelas satu tahun sekali. Tapi sesering mungkin diberi hadiah. Yang melanggar diberi sanksi. Yang menurut dikasih apresiasi. Santri yang taat pada aturan. Diberi hadiah. Yang kemudian melanggar aturan. Ya dikasih hukuman yang sesuai. Itu seringkali kita lupakan. Yang adanya hukuman, 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 hukuman. Apresiasi, rewardnya, hadiahnya, mana? Ya. Semangati mereka, muliakan mereka. Memberi hadiah itu kan bentuk pemuliaan kita. Saya masih ingat umur 11 tahun ketika pertama kali mondok. Oleh guru saya dulu dikasih target satu minggu satu juz, hadiahnya Sahih Bukhari. Sampai sekarang Sahih Bukhari itu masih ada 4 jilid warnanya biru cetakan Indonesia. Berani kamu satu minggu satu juz? Berani Ustaz? Satu minggu satu juz, setoran dari awal sampai akhir lancar, katakan luluslah, dikasih Sahih Bukhari 4 juz. Ditantang lagi. Satu minggu 2 juz berani? Berani Ustaz. Tapi itu dulu ya. Ketika belum banyak pikiran seperti sekarang. Termasuk mikirkan muntilan ya kan. Satu minggu 2 juz berani? Berani Ustaz. Dapat Sahih Muslim saya 2 jilid. Ya. Tahun 96 itu. Masih umur 11-12 tahun. Itu sampai sekarang masih terkenang. Dimotivasi oleh guru. Bayangkan satu minggu dua juz itu berjuangnya seperti apa zaman dulu loh. Siang sore malam, siang sore malam. Padahal pagi masih sekolah sampai siang. Masih ingat sampai hari ini. Betapa hadiah itu Masya Allah. Ya. Kita bisa baca kok fatwa-fatwa para ulama yang selama ini kan kita juga praktekkan itu kan. Ngasih hadiah. Tapi setahun sekali. Tapi satu semester sekali. Diperseringkan tidak ada mengapa. Bagus. Yang penting kategori-kategorinya sudah disepakati. Ya. Aturan yang berlaku demikian. Ini bentuk memuliakan santri. Ya. Tapi sekali lagi yang paling terpenting adalah perhatian yang kita berikan. Kita masih ingat dulu yang pernah di Yaman, di Damaj, yang namanya hari Jumat. Ya. Selesai sholat Jumat, itu banyak sekali ikhwan-ikhwan kita, mustafid-mustafid kita, guru-guru kita. Itu nyari orang asing, orang ajanib, termasuk orang Indonesia. Antum bertiga, ayo ikut ke rumah, makan siang. Ya. Makannya enak-enak. Beda dengan makanan ini pondok yang enak juga. Ya. Kalau di rumah mereka yang undang kan enak-enak. Kalau di pondok enak. Ya. Itu nanti pulang saya menjelang asar diajak cerita. Antum dari mana? Gimana kabarnya? Kenal dengan baik. Senang gitu. Betul-betul mulia. Dan dimuliakan. Ya. Itu kita bisa bayangkan betapa betah dan senangnya santri. Walaupun jauh dari orang tua. Tapi di tempat dia belajar, punya orang tua yang lebih banyak. Punya orang tua yang juga memberikan kasih sayang dan perhatian. Bukan orang tua satu nasab, bukan orang tua kandung, bukan orang tua yang disamakan dengan darah. Tapi orang tua yang memberikan kasih sayang dan perhatian. Saya yakin. Akan kecil dan minim sekali angka santri yang kemudian jenuh, apalagi kabur dan melarikan diri. Ya. Kenapa? Karena mereka anak-anak itu merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan. Sementara kita masih cuma mikir, kamu harus sabar. Ulama salaf dulu seperti itu. Dulu ulama salaf sampai menahan lapar, panas. Ada yang jarinya putus karena kedinginan. Mereka, Lah aspek yang lain mana? Salafnya juga itu loh. Yang memuliakan ahlul ilmi. Ya. Mereka yang punya uang bagi-bagi kepada para pelajar dan penuntut ilmu. Nih, sekantong uang dinar. Nih, sekantong uang dirham. Pakai. Jadi dua hal ini sekali lagi gak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin hasilnya maksimal, biiznillah. Ya, itu tadi, kepada santri kita nasihati, sabar. Ya. Jalan yang kalian tempuh adalah jalan kemuliaan. Ya. Sebutkan contohnya, ulama ini dimuliakan khalifah ini, ulama ini dimuliakan oleh penguasa ini, ulama ini dimuliakan, dihormati. Ceritakan itu. Ya. Untuk orang tua, ustadz, mengajar, pengurus, atau orang yang ada di komunitas dan lingkungan itu, kita juga terangkan. Lihat loh, zaman dulu salaf kita memuliakan para penuntut ilmu. Mereka mengundang makan, mereka memberikan uang, mereka ngasih hadiah, mereka memberikan perhatian, mereka memberikan kesempatan. Ini anak kita sendiri. Didikan kita juga sampai lulus. Tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Katanya masih kecil, masih terlalu muda. Ya. Kalaupun sudah diberi kesempatan, yang datang sedikit, yang hadir dihitung bisa dengan jari. Ya, anak-anak itu akhirnya pergi. Anak-anak itu akhirnya memilih yang baik, memilih tempat yang lain, di luar Jawa, ya, di apa? Lintas provinsi, jauh di sana. Kenapa? Di tempat sana mereka lebih dimuliakan. Mereka lebih diorangkan. Kita yang rugi. SDM kita sedang butuh-butuhnya malah pergi. Kita sedang kekurangan pengurus dan pengajar. Ya. Karena kita kurang memuliakannya tadi, ya akhirnya mereka lebih baik memilih tempat yang lain. Tentu itu semua ada takarannya, ada ukurannya. Bukan kemudian memberikan tempat dan posisi di atas kemampuan mereka. Itu pasti kita ikuti takaran dan ukurannya. Tapi kan kita harus ngerti, oh ini kemampuannya sekian, ini kemampuannya sudah sampai di sini, berarti posisinya cukup sampai di sini. Yang paling penting, muliakan mereka. Libatkan mereka. Posisikan mereka, didik mereka, dibimbing, diarahkan, didampingi. Sehingga insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak usah panjang, tidak usah banyak, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa lebih mengena, bisa lebih dapat difahami. Bagaimana mulianya seorang santri, ya. Jadi untuk para santri bersabar, ya, dan sabar itu panjang, bukan dilihat hasilnya dalam 1-2 tahun, tetapi sabarlah mungkin memerlukan waktu belasan tahun, bahkan puluhan tahun kemudian. Hari-hari ini ibarat kalian sedang menggali untuk membangun sebuah pondasi masa depan. Sabar, gali sampai dalam. Bikin pondasi yang kuat. Sehingga masa depanmu itu seperti bangunan mau ditingkat berapapun kuat. Tapi kalau pondasimu rampuh, baru satu tingkat, ambruk. Ya. Kita sebagai orang tua, staf pengajar, ustadz maupun pengurus, diingat-ingatlah, gak bisa kita menuntut hasilnya hari ini. Kita ibarat orang yang menabur benih. Perlu waktu. Benih itu biarlah tumbuh, akarnya kuat, batangnya besar, bercabang dan berdahan. Biarkan dia berbunga, tunggu dengan baik, rawat, pupuk, airi. sampai kemudian berbuah dan kita nikmati buahnya. Mungkin hari-hari ini anak-anak kita, santri-santri kita belum menunjukkan hasil yang kita harapkan. Sabar. Mungkin bukan hari ini. Barangkali tahun depannya lagi. Santrinya sabar, orang tuanya sabar. Santrinya sabar, pengajarnya juga sabar. Yang penting sama-sama dalam koridor talabul ilmi. Mudah-mudahan ma'had kita, ma'had Minhajus Sunnah di Magelang ini juga terus berkembang lebih baik. Ya. Secara SDM-nya maupun secara fisik sarana-prasarananya, ingat kualitas hasil belajar itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh fasilitas yang ada. Ya, memang betul kita harus zuhud, qanaah, menerima apa adanya. Tapi jangan lupa ya, bahwa untuk sukses itu, seperti pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ada bulghahnya juga. Ada modalnya juga. Orang belajar kalau enggak pakai modal gimana? Yahya bin Ma'in berapa juta dirham yang dihabiskan untuk menjadi ulama? Bukan 1.000-2.000 dirham. Ya. Jutaan dirham. Ulama sampai jual rumah. Ya. Kenapa? Belajar itu perlu modal. Ya diantaranya fasilitas. Fasilitas menulis, fasilitas membaca, fasilitas belajar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang menjadi harapan kita. Mudah-mudahan setiap saat kita terus berkembang dan bisa lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.